Yeah, I just started a new one. 1 Peter chapter number 5. Saklat tayo ng 1 Peter chapter 5, verse number 8. 1 Peter chapter 5 and verse number 8. The Bible says, "Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour." Kung tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leon, gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalamon or lalamunin or malalapa. Tama ba yan? Malalapa. Malalim yung Tagalog, malalapa. Pero yung lumalamon yon, devour, lumalamon. So, binabalaan ni Pedro ang mga church members. Now, we looked at chapter 5 and we understand that the context of chapter 5 is referring at the first part of it from verses 1 to 4 is concerning the shepherd, the pastor, the elder, the bishop, the overseer, the presbyter. That's the one that we talked about before. And then, of course, in chapter 6 and 7, 5, 6, and 7 talks about the church member and how the church member is to submit to the pastor, and that a pastor and church member are to submit one to another, and definitely submit, the church needs to submit to the Lord Jesus Christ. And so church membership carries blessings and privileges, just like pastoring carries blessings and privileges and responsibilities. And so does church membership. Church membership has responsibilities as well. And mga pagsubok at pagpapala ng church members ang tinignan natin last week. Ngayon, part 2. Pagpapatuloy natin ang mga pagsubok at pagpapala ng mga church members. Sa verse number 8 and 9, eto naman ang mga pagsubok at pagpapala ng mga church members patungkol kay sa ating kaaway na si devil or Satan. And so it says here, be sober, be vigilant. Yan ang mga responsibilities natin bilang church members. We're to be sober, we're to be vigilant, because our adversary is the devil. So, sino ang kaaway ng mga church members, ng mga Kristiyano? Sino ang kaaway natin? Si Satan, hindi isa't isa. At lalo na, hindi kapwa-tao ang tunay nating kalaban. Behind every flesh, behind every sinful activity, behind every false doctrine, behind every idol, behind everything that is contrary in this world against God, behind all of that is a spiritual enemy. He is Satan. He is the devil. So ipinagpapatuloy natin dito ang pag-aaral ng pagpapala ng church members patungkol sa ating kalaban, si Satan. Now, tingnan natin ang mga truth ng Bible patungkol kay Satan. Be sober, be vigilant, because your adversary. So unang sa lahat, tingnan natin ang pangalan ni devil. Itong si devil na ito, meron siyang mga pangalan. Sa Bible, meron siyang mga 28 na pangalan. You could call him the tempter. You could call him Lucifer. And there are 28 names of the devil. The serpent, the dragon, and on it goes. The murderer from the beginning, the liar. But Peter calls him here your adversary. Adversary. Ang ibig sabihin ng adversary, ang inyong kalaban. Sa Hebrew, dyan nang galing yung pangalan niyang Satan. Satanas, Satan. Galing yan sa Old Testament Hebrew, Satan, Satan. At ang ibig sabihin ng salitang Satan or Satan, kalaban, enemy. When you hear the word Satan, it comes from the Hebrew, Satan. and it means enemy. The enemy of the Christian is not another Christian. The enemy of the Christian is Satan. Is Satan. And that's his name. His name's name means Satan. Now, Peter had some experiences with Satan. Naalala ninyo noong... we'll go over to Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. Ito yung pinaka-high ni Peter at pinaka-low ni Peter sa isang sandali. Napakalaki ang blessing niya kasi sinabihan siya sa Matthew chapter 16 verse number 18. I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So whatever Peter was doing, Peter was commended by Jesus Christ as being a stone. Peter, you're a stone. You're a rock. And I'm going to build the church not upon you, but upon your profession of who Christ is. And Peter, kasi sinabi ni Peter, thou art Christ, the Son of the living God. And Jesus, of course, revealed to Peter, blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father, which is in heaven. Kaya mo lang natuklasan na ako ang si Kristo, ang anak ng Diyos, ay dahil ipinahayag yung katotohanan na yan, iminulat ng Diyos Ama ang iyong puso. At ngayon, base sa sinabi mo na si Kristo ay ang anak ng Diyos, itataguyod ko ang simbahan doon sa katotohanan na yon. Yung patutuo mo patungkol kay Kristo ang bato ng simbahan. Now, hindi si Peter ang bato ng simbahan. Si Kristo ang bato ng simbahan. Pero na siguro napaka-proud ni Peter. Wow naman! Tingnan mo, pinahayag sa akin ng Ama ang katotohanan patungkol kay Kristo. Tapos, pinagpatuloy ni Kristo, sinabihan si Pedro, mapapako ako sa krus, mamamatay ako, papatayin ako before na maghari ako. Sabi naman ni Peter, no! Never na pwede mangyari sa iyo yan, Lord! Kaya tingnan mo ang sinabi ni Jesus Christ sa kanya sa verse 23. But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan! What? Biro mo sa isang saglit. Una, ako, ikaw si Kristo, anak ng Diyos. Ikaw si Peter, bato. At sa patutuo mo, itataguyod ko ang church na si Kristo nga talaga ang anak ng Diyos. Wow, sabi ni Peter, ang galing. Ilang sandali lang, salungat siya kay Kristo. Hindi ka pwedeng mamatay, Lord. Hindi ako papayag na ipako ka sa krus. At sinabihan siya naman ng Panginoon, get thee behind me, Satan. So yan yung pinaka-high ni Peter at pinaka-low ni Peter na tinawag siyang Satan. Ganun kadali si Satan. Palagi siyang salungat sa salita ng Diyos. Kung ano ang salungat sa buhay mo sa salita ng Diyos, ginagamit yan ni Satan. Ulitin ko, ha? Whatever it is in your life that takes away the will of God, removes the word of God from your fellowship, you can guarantee that that is the work of the devil. That is the work of Satan. And so Peter experienced this satanic attack upon him. And Satan is always against the Lord. So kung ano sa iyong buhay ang salungat sa salita ng Diyos, maaasahan mo sa likod nun ay si Satanas. Anything that robs your fellowship from God is of Satan. Anything that distracts you from the will of God in your life is of the devil. I guarantee you that. Kung hindi ka inuudyok sa mga bagay ng Panginoon na lumakad ayon sa salita ng Diyos, anumang bagay sa buhay mo na humahadlang sa layunin ng Diyos sa iyong buhay ay kay Satan ho yun. Maaasahan mo yun. Huwag kang magtaka. Talagang gumagalaw si Satan sa buhay natin. Anything up against God, anything opposed to the Lord, anyone who's an enemy of God Almighty, that's the devil. So parang kalaban natin itong si Satanas. The word Satan has the idea of an accusing attorney. Now, kaninang umaga, napag-aralan natin yung advocate. No? Para siyang abuga, si Jesus Christ ang ating advocate. Para siyang abogado na nasa pwesto natin para ipagtanggol tayo. Tanong, kanino niya tayo ipinagtatanggol? Kay Satan. Doon naman sa kabila, meron ding abogado doon. And his name is Satan. And anyone who's opposed to God, who's an enemy of God, is satanic. Tingnan mo ang Zechariah. You find this in Zechariah. Satan as opposing enemy of God. He opposes the believer. Salungat sa mga mananampalataya. Zechariah chapter 3. Now, bigyan ko ng konting context yung aklat ng Zechariah, no? Haggai, Zechariah, Malakai. So yung pangalawang book sa Old Testament, pagkatapos ng before Malakai. Yung Malakai yung pinakahuling aklat ng Old Testament. At before Malakai, yun si Zechariah. Okay, Zechariah chapter number 3. At bago natin basahin ito, itong si Zechariah ay propeta na ginamit ng Diyos upang mag-encourage ng mga Israelites na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Naalala ninyo yung Babylonian captivity? Diba sinakop ng Babylon ang Jerusalem, ang Judea? 586 AD, dinala sila sa Babylon. Ilang taon sila sa Babylon? 70 years, correct. Sino nagsabing 70? Sino nagsabing 70? Seti Bambi, no? Yes, meron siyang reward. New prize. Pwede kang matulog. Biro lang. 70 years na sinakop ng Babylon ang Judah, dinala sila sa Babylon. At nung bumalik sila, sumama doon si Zechariah. At in-encourage niya ang mga tao na maglingkod sa Panginoon. At isa sa mga ginamit ng Diyos sa kapanahonan na yan ay yung kanilang sasardote, yung high priest nila. Ang pangalan niya, Joshua. At dahil kailangan i-consecrate si Joshua para malinis siya na maglingkod sa Diyos, ito yung chapter 3. So look at chapter 3, verse number 1. And he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord. So nandun si Joshua, yung kanilang kataas-taasang pari, yung high priest nila ng Israel. Kasi siya ang magiging temple leader, leader ng bagong temple na itataguyod nila. So nakita niya si Joshua, ito si Zechariah ito, nakita ni Zechariah si Joshua, nakita rin ni Zechariah, pinakita ng Diyos, yung anghel ni Jehovah. Sino yung angel of the Lord sa Old Testament? Sino? Jesus. Oh, pwede ka rin matulog. Very good. Dalawa na kayo. Si Jesus, angel of the Lord. L-O-R-D capital, Jehovah yan. Si Jesus Christ sa lumang tipan, siya yung anghel ng Lord, mensahero, messenger ni Lord. At hindi lang nakita ni Zechariah si Joshua at si Jesus, tingnan mo nakita niya. And Satan standing at his right hand to resist him. Para maging salungat siya kay Joshua. Nakita niya si Satan. Verse number 2. And the Lord said unto Satan, the Lord rebuke thee. Biro mo, sabi ni Jehovah kay Satan, si Jehovah ang nagre-rebuke sa'yo. Kaya naniniwala tayo sa Trinity. Kasi dalawa ho ang persona ng Panginoon dito. Merong Lord na katabi ni Joshua, merong Lord na nagsabi, ang Panginoon ang mag-rebuke sa'yo kay Satan, sabi ni Lord. So sino yung nagsasalita? Si Jesus Christ. Sino yung Lord na magre-rebuke sa kay Satan? Yung Ama. Okay? So malinaw, no? The Lord rebuke thee, O Satan. Even the Lord that hath chosen Jerusalem rebuke thee. It is not this a brand plucked out of the fire? And so, eto nakita natin sa pangitain ni Zechariah, ang ugali ni Satanas ay palagi siyang palagi siyang salungat, yung palagi siyang kontrapwersa sa buhay ng mga mananampalataya. And so that's his attitude. Satan is always opposing God, always opposing the Christian. Tingnan mo ang sinabi ni Jesus Christ patungkol kay Satan. Matthew chapter 12 verse 24. I want to teach you about our enemy. And our number one enemy is Satan. He'll always oppose you. He'll always oppose God. And look at what Jesus says about Satan in Matthew chapter 12 and verse number 24. Matthew chapter 12 verse 24. But when the Pharisees heard it, they said, this fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. And Jesus knew their thoughts, verse 25, and said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation. Every city or house divided against itself shall not stand. Verse 26. And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall his kingdom stand? So, sabi ng Panginoon, paano may tataguyod ang kingdom ni Satan kung ginagamit ni Satanas yung kapangyarihan ni Satanas laban sa kanyang sarili? Di hindi matataguyod ang kaharian ni Satan. So, in a way, Jesus is teaching us that Satan has a kingdom. Meron palang kingdom si Satan. At kung nakinig kayo ng Wednesday night sa Pergamos, na natuklasan natin, meron palang throne si Satan sa Pergamos, sa Turkey. Now, I don't know if Satan's throne is still in Pergamos today, but I sure don't want to visit to find out. I'd rather go to Jerusalem. I'd rather visit Israel. I don't mean it bad. I might like Turkey, but maybe after I visit Israel. But anyway, Satan has a kingdom. Meron siyang throne. Meron siyang kingdom. May kaharian siya. Ibig sabihin, may rangko pala ang mga demonyo. Ang mga devils, may rangko yan. At ang pinaka-pinuno nila ay si Satan. That's who their number one leader is, Satan. Their thrones, dominions, principalities, powers, rulers, spiritual wickedness, and high places, according to Ephesians chapter 6, verse 12, organized pala si Satan. Meron siyang mga rangko. Satan has angels that do his bidding. Look at Matthew chapter 25. Matthew chapter 25, verse 41. So hindi naman siya all-powerful, pero dahil napakaraming mga demonyo na kasama niya, para siyang powerful. Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Meron din siyang mga angels. Meron siyang mga messengers. And his angels are subject to him. Ang tawag sa kanya, prince of this world. Yan ang rangko ni Satan. Look at John chapter 12. John chapter number 12, verse 31. John chapter 12, verse 31. Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. The prince of this world. So meron siyang rank as the prince of this world. He's called the God of this world. According to 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Tingnan natin yun. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. 2 Corinthians 4, 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. So sino ang bumubulag sa mga isip, sa isipan ng mga taong hindi ligtas? Yung God of this world. That's the devil. That's Satan. So, organized pala siya. Biro mo, noon pa siya sa Garden of Eden, hanggang ngayon, salungat pa rin siya sa mga Kristiyano, salungat pa rin siya sa Diyos. Tayo, ilang taon lang tayo, pero siya, ilang libong taon na siya. Siguro mga 6,000 years na siya. Sa isip natin, madali lang. Wala tayong problema kay Devil. Hindi naman niya tayo po problemahin. Pero hindi natin alam, meron na pala siyang mga angel na inassign sa atin. Para i-accuse. Ano yung accuse sa Tagalog? Accuse.
Condemn.
Oo, sa Tagalog, ano yung accuse? Pagbintangan. No? Pagbintangan. Para pagbintangan niya tayo sa Diyos. No? Binabantayan tayo ng kingdom. Now, hindi na tayo pwedeng talunin ng God of this world kasi nasa atin si Jesus Christ. Pero kung hindi tayo nag-iingat, akala natin yung mga pang-araw-araw natin ginagawa, normal lang. Hindi natin iniisip, meron palang devil na salungat sa ating buhay. So he's called Satan, the God of this world. He is called the devil. Yan ang isa na naman sa mga pangalan niya, the devil. Balik tayo sa 2 Peter. 2 Peter chapter 5 and verse number 8. Because your adversary, yan si Satan, the devil. Yan, isa na naman sa pangalan niya, is devil. So, anong ibig sabihin ng devil? Yan yung accuser. Okay? So, Satan, anong ibig sabihin ni Satan? Enemy. Against. O oppose. Yung sumasalungat. Yan, Satan. Pag sinabing devil, ano namang ibig sabihin ng devil? Ano yun? Accuser. Yun. Slanderer. Pwede rin sabihin slanderer. Ano ang slander? Ha? Hindi slender, ha? Iba ang slender. Ako, hindi ako slender. Pero hindi ako slanderer. Ano ang slander? Yung slender payat. Yes. Slanderer, nangungutya na may kasinungalingan. Walang katotohanan yung sinasabi niya. Devil. Slanderer. No truth. Liar. He slanders God to man. He slanders God to man. Lumalapit siya sa tao at sinasabi niya, alam mo ba na yung Diyos hindi kanya mahal? Alam mo ba yung Diyos may tinatago sa'yo? Alam mo ba yung Diyos hindi naman siya totoo? That's devil working to slander God to man. Tingnan mo ang Genesis chapter number 3. Genesis chapter number 3. Genesis chapter 3 and verse number 4. Genesis chapter 3, verse number 4. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Anong sinabi sa iyo ng Diyos? Pag kumain kami nito, kami ay mamamatay, sigurado. Sabi ni Satan, ye shall not surely die. Hindi kayo mamamatay. Look at verse number 4. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Verse 5. For God doth know that in the day ye eat thereof, your eyes shall be open, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Kaya kasi, ayaw ng Diyos na kumain kayo, kasi pag kumain kayo, magiging katulad kayo ng mga Diyos. At matutuklasan ninyo kung ano ang tama at kung ano ang mali. So he slanders God to man. No, pag dumaan tayo sa pagsubok, di ba, paminsan iniisip natin, nandyan ba ang Diyos? Bakit ganito nangyayari sa akin? Pag ganyan na yung isip ninyo, meron na nagtatanim noon. The devil is slandering God to you. Now, hindi lang siya nag-i-slander ng Diyos sa tao, he also slanders man to God. Umaakit din siya sa langit, sa trono ng Diyos, at sinasabihan niya na tingnan mo itong anak mo, tingnan mo siya, tingnan mo, ang napakalaki niyang kasalanan, pagkakamali. Ha, anak mo ba yan? Ganyan ba ang ugali ng Kristiyano? Galing ni Satanas, no? Alam niya ang ugali ng Kristiyano? Job chapter 1. Job chapter 1. Book of Job. Medyo sa gitna, no? Before, ano? Before Psalm. Nandyan yung Job. Job chapter 1. Job chapter 1 and verse number 9. Job chapter 1 verse 9. Then Satan answered the Lord and said, doth Job fear God for naught? Galing ni Satan, no? Ni devil. Puros tanong ng tanong. Yea, hath God said? Yan bang sinabi ng Diyos? Tapos pag kinausap naman niya ang Diyos, alam mo ba, talagang takot ba si Job sa Diyos? Ha? Wala ka na bang alam kung gawin kung magtanong na lang? But that's the devil. Sinisiraan niya ang tao sa Diyos. Sinisiraan niya ang Diyos sa tao. Ginagamit niya ang temptation. Tukso. Tapos, kapag pumasok ka sa tukso, kung hindi ka ligtas, gagamitin niya possession. Hindi lang temptation. Pag pumasok ka sa temptation at hindi ka ligtas, ipo-possess ka ni Satan. So, totoo ba yung possession, Pastor? Yes. Totoo ang possession. Sa mga Kristiyano, gagamitin niya ang temptation. Tapos pag in-entertain mo ang temptation, gagamitin niya ang kabalisahan. Look at 1 Peter chapter 5. Verse number 7. 1 Peter chapter 5 verse number 7. Kaya nga sabi dito, casting all your care upon Him. Kasi kapag binuhat mo yung sarili mo, yung kabigatan ng kabalisahan mo, at hindi mo alam na ihagis yan sa Diyos, gagamitin ni Satan yung kabalisahan na yan. Satan will use that care to overwhelm the Christian. Now, Satan cannot possess the Christian, because the Christian has the Holy Spirit of God living in him, and the evil one toucheth him not, according to the Bible. But if Satan cannot overwhelm you in his being, he will overwhelm your heart with care. Ang kabigatan ng kabalisahan ay galing ho yan sa devil. Yan ang ginagamit ni Satan. Kung hindi niya pwedeng sirain ang buhay mo, pupunuin niya yung buhay mo ng discouragement. Pupunuin niya yung puso mo ng concern, anxiety. Kaya yung iba nagsasabi, nagkakaroon ako ng anxiety attack. napupunuan na sila ng sobra-sobra. Bakit? Kasi hindi nila alam na i-cast yung care nila kay Lord. Binubuhat nila yung concern nila sa sarili nila. At yun, dinadagdagan pa ng ni Satan. And Satan adds to that. Hinalintulad si Satan, tingnan mo ang verse number 8, inihalintulad siya sa isang leon, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Leon na umuungal, umaatungal, naghahanap, o umaaligid. He's going up and down, seeking whom he may devour. Siya ay isang lion. Now, example lang. Kung magkaroon tayo ng announcement, church, may lion sa labas ng compound na ito. Now, sa palagay nyo, paano tayo uuwi? Uuwi ba tayo na happy-go-lucky lang? O magkakaroon tayo ng vigilance? Sandali lang. Tingnan ka muna kung nandyan yung lion. Diba? So, ganun ang ugali ng Kristiyano. Sa mundong ito, hindi pwede yung Kristiyano na happy-go-lucky. No? Kailangan, siyempre, masaya tayo, pero talagang meron, tumitingin tayo, nandito ba yung kalaban natin? Kasi kung hindi ka nagbabantay, kakainin ka ng leon. Now, hindi ibig sabihin, hindi ka ligtas, pero yung buhay mo magiging magulo-magulo na parang winasak ng isang leon. Kakainin niya yung konti mong tenga, iiwanan niya yung braso mo, iiwanan niya yung leg, iiwanan niya yung piraso ng ulo. Kaya yung buhay ng backslider, parang kinain siya ng leon. Now, anak pa rin siya ng Diyos. At mamahalin ka pa rin namin kahit papano. Pero pag tumingin ka sa buhay mo, wasak-wasak yung buhay mo. Bakit? Kasi hindi mo alam, meron ka palang kalaban. Now, si Jesus Christ, lion din siya. Amen? He's the lion of the tribe of Judah. Amen? Oh, so, sa palagay mo, sinong lion ang pinakamalakas? Si Jesus Christ. So, lalamunin niya si devil balang araw. Punong-puno itong si devil ng mga pakana, pamamaraan, mga schemes. The Bible calls it the wiles of the devil. Hindi mo malay pala, nasa bunganga ka na pala ni Satan. Kung hindi ka maingat, Kristiyano. So, anong payo ni Paul? Dahil ganyan si Satan. Verse 8, be sober. Be sober. Yan ang una niyang payo. Magpakatino, maayos at seryosong pag-iisip. Laging handa sa pag-iisip. Now, kung ikaw ay umiinom, naglalasing, paano ka sober? Matino ba yung isip mo na may bote ka? Red horse? Black horse? Yellow horse? Kahit anong horse yan. Hindi mo na alam kasi lasing. Anong klaseng horse ito? Sir, paglasing yung tao. Sir, yan ba yung araw o buwan?
If you have to ask if that's the sun or the moon, you're really drunk, you know.
And the Bible says, be sober. Be sober. Magpakatino, maayos, seryosong pag-iisip. Be sober. Be vigilant. Ito yung payo ni Paul, ni Peter. Be vigilant, magbantay. Ibig sabihin, meron kang malay. Mapag-ingat. Ha? Hindi yung basta-basta. Nakikisalo ka kahit kanino, kahit sino. Friend ko lahat ang buong mundo. Ne? Friend ka ni Satan. Kakainin ka. Tapos, sinabi niya sa atin, resist natin siya. Look at verse 9. Whom resist? Pwede bang i-resist si Satan? Pwede ba? But alam natin,
Kasi yun ang sinabi ng Bible. Now sa Hollywood, ganito ka tanga ang mundo, okay? Bigyan ko kayo ng example. In Hollywood, pag dumating si Satan, halimbawa may horror, no? Yung nakakatakot na pelikula. Pag sumulpot si Satan, ano ang reaction ng tao? Ha? Takbo! Sigaw! Takbo! Takbo! Yan ba yung sinabi ni Peter? Hindi. Kung Kristiyano ka, eto yung gawin mo. Sober, vigilant, resist! Anong ibig sabihin ng resist? Labanin nyo! So, wag kayong manood ng mga movies tapos isipin nyo, ganyan pala talaga ang si Devil. Basahin nyo yung Bible. Sundin nyo ang Bible, wag yung movie. Kaya pag dumating yung Red Horse, anong dapat mong gawin? Resist! Hindi yung yes. Nung yes. Labanan ko si Satan sa buhay ko. Yan. Paano mo lalabanan yan? Hindi ka naman sober. Hindi ka vigilant. Hindi ka nagre-resist. Resist. Labanin nyo siya. So, sabi ni Peter, labanin nyo siya. Tanong, paano nyo lalabanin si Satan? Paano nyo labanin si Satan? Gusto nyong malaman? Bigyan ko kayo ng formula. James chapter 4 verse 7. James chapter 4 verse 7. Now si James, siya yung ikatlong pastor ng Church of Jerusalem. Yung unang pastor, si Jesus Christ. Nung namatay si Jesus Christ, tinagubilin ni Jesus ang pagpapastor kay Peter. Tapos nag-church plant si Peter. Hindi na siya pwede magpastor sa Jerusalem kasi pumunta siya sa church ng Babylon sa Mesopotamia. At siya ang naging missionary para sa Bithynia, Cappadocia, Asia, ng mga scattered na mga Christians ng Jerusalem. At nung umalis si Peter, ang pangatlong pastor ay si James. At nagsulat si James, siyang muna nagsulat ng letter, tapos nagsulat si Peter. Pero parehas yung audience nila, Jerusalem at saka yung mga Jewish churches na scatter. Sino nag-scatter sa Jewish churches? Si Paul, noong siya ay hindi paligtas. So, tingnan mo ang James, Book of James, chapter number 4. Ito yung formula para i-resist si Satan. Kung gusto mong ma-resist si Satan sa buhay mo. James chapter 4, verse number 7. Ito yun ha. Ito yung formula. Submit yourselves, therefore, to God. Yun ang una mong dapat gawin. Kung gusto mong i-resist si Satan, una sa lahat, isurrender mo yung sarili mo sa Diyos. Wow! Kala ko merong formula. Hula-hula. Wala. Una sa lahat, isurrender mo yung buhay mo kay Lord. Kaya pag umiinom ka pa, hindi ka surrendered sa Lord. Naninigarilyo, hindi ka surrendered sa Lord. May bisyo, drugs, hindi ka surrendered sa Lord. Pride, mapagmataas, hindi ka surrendered sa Lord. Mainit ang ulo, galit, puot, hindi ka surrendered sa Lord. I hate my parents. I hate my mom and dad. Hey, you're not submitted to God. You don't submit to God when you are in sin. Kaya hindi mo pwedeng i-resist si devil kasi hindi mo alam i-resist yung sarili mo. Submit yourselves to God. And then, resist the devil. Yun. And what will he do? And he will flee from you. Guess sino ang tatakbo pag sumulpot si devil? Siya ang tatakbo kung hindi ka nanonood ng Hollywood. Ganyan pala. Yan ang Bible. Eh, kung manood ka ng Hollywood, pag sumulpot si devil, sinong tumatakbo? Yung mga unsaved. At that, talagang tumakbo sila. Merong isang tao, merong isang pastor na nangangaral siya sa church. Doon dumating sa gitna nila si Satan. Tumakbo lahat ng mga members. Yung pastor lang na natili at saka yung isang member sa likod ng church. Lumapit si Satanas doon sa... Hindi, pati pastor, tumakbo rin. Isa lang natira sa church yung member sa likod. Pinuntahan siya ni Satan. Hindi ka ba takot sa akin? Sabi ng mama, hindi. Pinakasalan ko yung anak mo. I just told a joke. Kaya hindi siya takot sa demonyo, sabi niya. Hindi ako takot sa iyo. Pinakasalan ko yung anak mo eh. So anyway, pero sa Hollywood, pag sumulpot yung demonyo, tumatakbo yung tao. Pero sa Bible, yung Christian na surrendered sa Panginoon, siya lang ang pwede mag-resist sa devil at yung devil pang tatakbo sa kanya. So ano ang formula? May secret ba? Wala. Surrender yourself, submit yourselves to God. Resist the devil, and he will flee from you. Hindi exempt ang Kristiyano sa matinding pagsubok. Kaya sabi dito ni Peter, resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren. Dinaanan din pala na experience ng mga Kristiyano ito in the world. Sila rin, tinarget din sila ni Satanas, pero natuklasan nila ang secret na pwede silang mag-surrender sa Panginoon, pwede nilang mag-resist sa devil at tatakbo rin si devil sa kanila. Mayroon tayong public enemy number one. Yan ay si Satan, yan si devil. Makapangyarihan siya, pero hindi siya makapangyarihan sa Diyos. Naranasan ni Pedro ang satanic attack. One more verse, Luke chapter 22, bago natin isarado ang message. Luke chapter 22, inattack siya ni devil, itong si Peter. Kaya siguro linagay niya ito sa kanyang letter dahil na-experience niya sa buhay niya ang satanic attack. Luke chapter 22, verse 31. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Luke chapter 22, verse 31, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. So sabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, Simon, Simon, narito, kayo ay hiningi ni Satanas sa akin upang salain kayo tulad ng trigo o ligligin. Tama ba yun? Ligligin, salain, parang trigo. But I have prayed for thee. Verse 32, but I have prayed for thee. Oh, you know what, Christian? Araw-araw, before na gumising ka, meron na pala tayong high priest na nananalangin para sa atin. I have prayed for thee that thy faith fail not. So ano talaga yung hinahabol ni Satanas sa atin? Yung ating faith. At ano ang tanging weapon natin laban kay devil? Yung ating faith. Yung faith ang nagpapalakas sa prayers natin. Did you know that? Faith is what strengthens your prayers. And if Satan can discourage you in the faith, then he could destroy your life. So don't fail in your faith. Believe God, trust in him. Pray. Submit yourselves to God and resist the devil and he will flee from you. Gamitin natin ang salita ng Diyos, ang mga pananalangin, at pananampalataya natin upang lumaban tayo kay Satanas, at ang pananampalataya natin ang magbibigay ng lakas sa ating mga pananalangin. Would you bow your heads and close your eyes? Pagsubok ng mga Kristiyano, araw-araw, pagsubok ng mga Kristiyano, meron pala tayong kalaban. Kaya pala ang daming tukso sa mundong ito. Merong naghahasik ng lagim. Totoo, merong devil. Pero salamat sa Diyos, hindi siya almighty. Isa lang ang almighty. At yung almighty God ang nasa panig natin. Siya ang ating defender. Siya ang ating mediator. Siya ang ating advocate. Pastor, pray for me. Kailangan mag-submit ako sa Panginoon para ma-resist ko si devil, para lumayo siya sa akin. Would you pray for me? Can I see your hand? God bless you. God bless you. There's victory. Yung victory natin na kay Jesus Christ. Sino pa? Pastor, pray for me. Kailangan ko ng victory. God bless you. God bless you. Alam ng Diyos, nakikita ng Diyos ang puso mo. Let's pray. Father in heaven, tulungan niyo po kami sa aming pananampalataya na lumago ito at maging mamulat ang aming mata sa aming kalaban na si Satanas, at huwag po kami maging pabaya, at kami po ay laging umasa sa inyo at labanin namin sa aming buhay ang mga tukso ng demonyo at yung kabigatan na binibigay niya sa amin. Lord, tulungan niyo kami, ihagis namin ang aming kabalisahan sa inyo. At huwag manatili sa kabalisahan, Lord, upang hindi magtagumpay si devil sa aming buhay. Thank you, Lord, for making us more than conquerors through Him that loved us. We love you, Lord. Do a work in us, we pray in Jesus' name.